Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Що про Україну говорять і думають у світі? Чи готові і надалі підтримувати нас у протистоянні з Російською Федерацією? І за яких умов, сподіваються, за океаном таки зустрінуться президент Зеленський та Владимир Путін? Про це говоримо у першій гостьовій нового ранку. Дуже сподіваємося, що на скайп-зв'язок зі студією вийде Тарас Кузіо, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Людина дуже незвична, людина, яка дійсно може озвучити позицію. А як до нас ставляться у Сполучених Штатах? А як до нас ставляться в Канаді?
Ми варимося в певних проблемах. Ми бачимо порядок денний, який тут є у нас. Ми бачимо, що у нас тут всередині відбувається. Але в таких випадках розумним людям завжди цікаво подумати і дізнатися, а як ці речі працюють по той бік океану. Як ці самі події сприймаються отам, в Канаді, наприклад, або в Сполучених Штатах Америки. Тарас Кузіо зараз на скайп-зв'язку з нашою студією. Пане Тарасе, доброго ранку, для України. Чи нормально ви нас чуєте?
Я добре чую, дуже дякую. Добрий ранок.
Доброго ранку. Перше ж питання, наскільки, я не знаю, потужною, популярною, топовою зараз є тематика щодо України в американських і канадських суспільних колах, засобах масової інформації? Я розумію, що своє завжди ближче, але чи є місце Україні на порядку денному там?
Очевидно, коли збільшилася дуже велика кількість Збройних сил Росії цього місяця на кордоні України, дуже багато було в мас-медіа, не тільки американський, канадський, але також європейський, тобто англомовний світу. Я би сказав, це дуже тривожі було дискусії, були матеріали і по новинах, на телебачення, і по газетах. Це було всюди. Очевидно, Україна не є завжди номер один в питанні новинах, бо є багато інших проблем, особливо, наприклад, коронавірус. Але це що стосувалося військових питання, і чи буде, чи не буде Путін зробити повномасштабну інвазію в Україні, це було дуже важливе. Тема так.
Зараз, коли напруження потроху вщухає, коли Росія відводить війська від українських кордонів, чи говорять про це досі в Америці і Канаді, і що кажуть на суспільному рівні?
Я думаю, що багато боялися, що дійсно це буде повномасштабно нападу на Україну. Я особливо це ніколи не вірив, але це боялися, бо боялися, що це приведе до дуже напружені часи, дуже напружені повернення голодної війни, може в часи, коли було кубінської кризи, більше як 60 чи 70 років тому. І боялися, що це ніхто не знав, до чого це приведе. Я думаю, що боялися, дуже боялися це. Я думаю, що це завжди, для мене це завжди було спроба зробити, повторити провокації, які робила Росія в 2008 році в Грузії, коли зробили провокацію в Південній Осетії, і тоді президент Саакашвілі вислав грузинське військо в Південній Осетії, а тоді зробилася російська інвазія Грузії. Я думаю, що дуже хотілося це, щоб Путін дуже це хотів зробити до його виступу в Держдумі, який було кілька днів тому. Він хотів це робити до того. І це дуже цікаво, що якраз чому ця провокація не відбулася, тобто президент Зеленський не є президент Саакашвілі, і це є чому криза скінчилася і почалося забрати російське військо з кордонів України. Я думаю, що це спроба було цю провокацію робити, може, щоб поширити, розширити території ДНР і ЛНР до цілої Донбасу, наприклад.
Чи можна сказати, що є якісь очікування від, наприклад, президента Байдена чи прем'єра Канади в тому, що мають робити лідери цих потужних країн для підтримки України, і головне, для стримування Росії? От є якесь усталене уявлення, які дії, щоб були у очільників, наприклад, Канади і Сполучених Штатів?
Ну, я думаю, що багато що вони зможуть робити, вони нам не кажуть, це секречено. Але ясно, що як дійсно буде повномасштабна інвазія України, тоді все міняється. Тоді це вже не гібридську війну, це вже повна інвазія, повна окупація, йде війна, Україна не є Грузія чи маленька Молдавія, буде партизанська війна, буде довга війна. І тоді Захід, я думаю, буде абсолютно розширити дуже міцніші буде санкції, наприклад, особливо навколо фінансові питання, навколо таких речей, які дотепер вони не зробили, наприклад, по питанню банкової системи Свифту, по питанню російських грошей, які є в Лондоні, в Великій Британії, в Австрії, в інші країни. Щодо військової питання, ну, тяжко зрозуміти, що вони можуть більше зробити, крім допомагати по питанню сателітної інформації, по питанню до якоїсь міри збройної допомоги, техніку. Але Україна не є членом НАТО. Україна тоді не зможе запитати, щоб прийшли американські чи канадські збройні сили допомагати Україну. Я думаю, що тут президент Зеленський абсолютно має, він правильний, коли він вимагає чи питає, щоб Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Канада, хоч це вже дуже питання, але особливо Велика Британія і Сполучені Штати Америки, щоб вони включилися до нормандських форматів. Бо вони підписали Будапештський меморандум у 94-му році, і що ж вони про це забули? Це абсолютно незрозуміло дотепер, як може бути в нормандському форматі країна-агресора Росії, з одного боку, нібито, що це показує, що є громадянська війна в Україні, а не військова агресія, а і Франція, і Німеччина, і як ми знаємо, ми не можемо довіряти французів, бо вони завжди були дуже русофілами по різні питання.
Та й німці що... так само часом бувають русофілами. Добре, пане Тарасе, зараз ми робимо коротеньку паузу. У нас випуск новин, але після того повернемося до нашої розмови. Тарас Кузьо, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, з нами на скайп-зв'язку. Новий ранок триває.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Продовжуємо розмову про те, що про Україну говорять і думають у світі, зокрема у Сполучених Штатах і Канаді. На скайп-зв'язку зі студією знову Тарас Кузьо, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Тарасе, чи добре мене чути?
Добре, чую.
Скажіть, будь ласка, а чи змінився зараз погляд у світі на президента Зеленського? Рік тому його сприймали стримано і побоювалося, що він виявиться слабким главою держави і здасть позиції Путіну.
Ну, я думаю, що трошечки змінилося. Залишилося також, що він досі залишається трошки наївним. Наприклад, він дуже завжди вимагає особисті якісь зустрічі з президентом Путіним. Я думаю, що ніхто не думає, що це до чого ж приведе. Але змінився. І тут можна робити, порівняти його до Леоніда Кучми в 94-му році, який також прийшов до влади тоді дуже наївним, таким поміркованим проросійським думками і сказав, що він порівнює з Кравчуком, чи він порівнює з Порошенком, які були обидва націоналістами, нібито, що вони зможуть краще домовлятися з Росією. І Кучма, і Зеленський показали, що немає якої-небудь різниці, чи це Єльцин в Москві, чи це Путін в Москві, але проблема залишається та сама, що Росія не зможе шанувати чи визнавати, що існує незалежна Україна і що існує окрема нація, українська нація. І це є, ця проблема залишається. Вона була тоді і вона тепер. І це є чому, мені здається, що Зеленський трошечки зрозумів, що він не зможе домовлятися з Путіним.
Тим не менше, зараз лунає якраз пропозиція президента Зеленського зустрітися з президентом Путіним. Так. Там навіть було сказано, що давайте зустрінемось десь на Донбасі, де йде війна. Ми розуміємо, що це, напевно, неможливо уявити собі. Уявити собі приїзд Путіна до Києва теж малоймовірно. Малоймовірно уявити собі приїзд Зеленського до Москви. Ну окей, третя країна. Але рік тому, коли такі ж пропозиції лунали, одразу в Києві виникали мітинги. Це називали червоними лініями. Зараз, по суті, ну ніхто особливо на мітинги і не виходить проти цієї ідеї. Як ви гадаєте, це тому, що думають, що цієї зустрічі фізично не може відбутися, чи тому, що зрозуміли, що ну так просто здавати українські інтереси Зеленський теж не здатний?
Зеленський не здатний, бо в Зеленський не є Лукашенко. В Росії, в Москві, вони... У них є стереотипи щодо Росії, щодо України і Білорусі, що Україна має виглядати як Білорус, що український президент має подібний бути до Олександра Лукашенка. Такого президента в Україні ніколи не міг бути до 2014 році і особливо тепер. І це і чому хто-небудь, який прийде до влади, крім когось опозиційної платформи, очевидно, хто-небудь буде завжди до якоїсь міри націоналістом в лапках в очах Москві. Зеленський не міг думати, що він ще може щось досягати з Путіном, якби він зробив дві речі. По-перше, він скасував чи закрив три проросійські канали. По-друге, він створив Кримську платформу. Для Росії ті обидві речі, вони є червоні прапори. Це є для Путіна, це є абсолютно неможливо. Путін завжди сказав, кримське питання є закрите. Ми про нього не будемо говорити. Тільки будемо говорити про Донбасу. Україна завжди вимагала, ні, Крим і Донбас. Я думаю, що Зеленський спробує показати, особливо для Заходу, що він спробує досягнути миру в Донбасі. Але я думаю, що і може це питання навколо, може це пан Єрмак йому це спровокує це робити, я не знаю.
Принаймні, завдання він вже отримав, пан Андрій Єрмак, маю на увазі. І ще одна деталь. Вчора в нашому ефірі політолог Микола Давидюк зауважив, що президенту Зеленському було б не варто віч-навіч проводити переговори із Путіним. Натомість на таку зустріч слід було б запросити міжнародних посередників. А яка ваша думка? Чи допомогли б світові лідери порозумітися із Путіним?
Я сумніваюся. Я дуже сумніваюся. Я абсолютно дуже холодним ставився до цей конфлікт. Я думаю, що ця війна, російсько-українська війна, це дійсно це таке. 70% українців вважають, що це війна. Я думаю, що ця війна буде ще довго. Вона буде принаймні до кінця 2036 році, як довго, як Путін буде при владі. Бо суд питання є питання національної ідентичності. Росія не визнає країна, Україна. Росія не визнає, що є окрема нація українців. І ця проблема є дуже глибоко у них психологічно. Вони вважають, що руський мир, це Україна мусить бути членом руського миру. І цей стереотип, що вони мають про Україну, вона не існує в реальності. Ну, наприклад, в Росії вони не розуміють поняття патріотичні російськомовні українці. Вони того не розуміють. І я був багато разів в АТО і побачив, наскільки там російськомовні українці воюють за Україну. Вони того не розуміють. Ну, я сам жартую, що в Москві я не знаю нікого серед науковців, так звані експерти, які взагалі розуміють вашу Україну. Є більше експерти по питанню України в Польщі, в Великій Британії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, як є в Росії. Там немає. Бо у них вони дивляться на Україну через їхні стереотипи. І це є чому я не вірю, я ніколи не вірив, що президент Зеленський зможе домовлятися з Путіним. Так, він зможе домовлятися, як тільки він піднімає руки, так, і він стане українським Лукашенком. Це ніколи не буде.
Ну, тому що тут уже в Україні цього не дозволять. Є ще одна історія, яку ми хотіли би обговорити. Скандал з російськими шпигунами, які працювали під дипломатичним прикриттям. Висилають багато дипломатів з Чехії. Спеціально з цього приводу збиралося засідання Вишеградської групи, а це 4 країни – Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. От це зараз. Наскільки топові події і наскільки це сприймається по той бік океану, на американському континенті?
Ну, я думаю, що це сприймається дуже серйозно в Сполучених Штатах Америки, але це проблеми глибше є, чи вона сприймається серйозно в Франції, в Німеччині. І тут я сумніваюся. На превеликий жаль, вони досить слабенькі ставляться до таких питань. Вже відбулося аж так багато різних подібних дій в Західній Європі. Різні атентати в Лондоні, Литвиненко, Скрипала. Ну, скільки можна ще більше додати, щоб не показати, що Росія є терористична країна. Будь ласка, я вже багато разів це кажу. Вже стає часу, щоб разом з Сирією, Іраном, Північною Кореєю Росія включилася до країни, яка розширює тероризм. Терористична країна. Вона багато разів це показала, але немає, мені здається, політичної волі, особливо в Західній Європі. Я не кажу, в Сполучених Штатах є. Є в Східній Європі, в Чехії, в Польщі і в Балтійській країні, але в Західній Європі, Франції, Німеччині я це не політичну волю не бачу, на превеликий жаль.
Почули вас, почули. Немає, на жаль, політичної волі серед найпотужніших держав Західної Європи,
пане
зокрема
Тарасе,
Франції та Німеччини.
Пане Тарасе, ми вам дуже дякуємо за коментарі. Тарас Кузєв, професор Національного університету Києво-Могилянської академії, був на прямому зв'язку зі студією. Між іншим, людина, яка ще у 2010 році передбачила анексію Криму Російською Федерацією.